Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Paku i miško, polazim. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U Beogradskoj galeriji B2 krajem prošle nedelje otvorena je samostalna izložba Čedomira Vasića, dugogodišnjeg profesora na Fakultetu likovnih umetnosti i rektora Univerziteta umetnosti. Ova izložba je jedan mogući pogled unazad na umetničko stvaralaštvo dugo više od pola veka. Na izložbi Vasić je predstavio 20 svojih radova iz 9 karakterističnih faza svog stvaralaštva. Od formativnih vežbi, analize i sinteze predmetnog i koloristički stilskih vežbi, koje naziva vizuelnim etidama, do skorašnjih čišćenja i eksperimenata u domenu vidljivog i nevidljivog. Izložba ili uvid u Vasićevo stvaralaštvo počinje nikad izlaganim kubističkim crtežima još iz studentskih dana, s kraja 60-ih, kao primjerima formalističkih razmatranja kojima će se baviti veći deo svoje karijere. Zatim sledi također nikada izlagana sveska inspirisana Vazarijevim teorijama o bojama, čime otpočinje Vasićeva istraživanja kako samih likovnih aspekata, tako i narativa, oslonjenih na klasiku i fenomene savremenosti, uz naglašeni kritički odnos, što je sve predstavljalo odličnu osnovu za razvoj veoma kompleksnog i razuđenog umetničkog opusa. Čedomir Vasić je svoju karijeru gradio insistirajući na dijalozima umetničkog dela i umetnosti, fizičkog i duhovnog, savremenosti istorije, faktografije i interpretacije, globalnog i individualnog, što je iziskivalo i raznorodnost i stilskog i medijskog izraza. Predstavljeni radovi u galeriji B2 čine jedan lični, intimni izraz spram sopstvenog stvaralaštva, pa ju je shodno tome i nazvao dekonstrakcije, kao izraz i konstrukcije i kontrakcije njegovih razmišljanja i upitanosti tokom ovih 5 decenija rada. Gost emisije bit će profesor emeritus Čedomir Vasić, te vas pozivam, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Struggle and fight, struggle and fight, the world is up to you.
Struggle and fight, struggle and fight.
U Beogradskoj galeriji B2 profesor emeritus Čedomir Vasić otvorio je samostalnu izložbu pod nazivom Dekonstrakcije, u kojoj je predstavio 20 dela iz značajnih faza svog 50-godišnjeg stvaralaštva. Ova izložba će nam poslužiti da se i mi osvrnemo na izuzetno bogat umetnički opus ovog umetnika. Dobar dan i dobrodošlicu, želim Čedomiru vas.
Hvala vam na pozivu.
Pa sad, pitao bih vas, Čedomire, na početku, kako je došlo do realizacije ove izložbe? Naravno, dobili ste ponudu, ali ste želeli šta?
Zapravo ja nisam ništa želeo. I to je možda prva izložba koja je nastala na ovakav način. Bojan Muždika kao galerista izabra jedan broj radova koje je trebalo da budu na izložbi, odnosno on je izabrao za postavku. A onda sam, gledajući taj izbor koji se protegao od vrlo ranih radova do posljednjih, shvatio da bi to bila prilika da se on malo upotpuni i da odgovorim na jedno njegovo pitanje koje se ticalo kako je stvar nastala? Kakvi su koreni? Odakle? Kakvo je poreklo tih različitih radova, odnosno te promjene radova tokom godina, da ne kažem decenija? Tako da je zapravo, kao što ste najavili, u dijalogu stvar nastala.
Da, ipak na neki način ste vi napravili, rekli ste da to nije retrospektiva,
da,
već jedan mogući pogled unazad.
Da.
I zbog toga taj naziv, koji je vrlo teško reći, napisati, da, jeste jedno, da, ali ga je vrlo...
Pa ima tu znake interpunkcije različite, mm-hmm, koje omogućavaju da se u stvari to tiče kao dekonstrakcija. To bi bilo ovako.
Da, to bi bilo tako.
To bi bilo tako, što je naravno vrlo rogobatno kad se tako izgovori. Ali zapravo prikazuje različite procese koji su se dešavali između mene i slike, ajde tako da kažem. Od početka, od mog učenja kod Lazara Vozarevića, pa posle kod Đorđa Bošana i tako dalje, svih onih stvari koje sam u tom ranom periodu savladao ili kojima sam se bavio i koje su zapravo ostavile traga na sve ono što ću kasnije raditi. S tim što su se pretvarali, naravno. Znači, to nije bilo ti kubistički crteži koje smo svi koji smo bili kod Lazara Vozarevića u toj njegovoj posljednjoj generaciji radili vrlo zdušno, a malo i po diktatu profesora, meni su bili jako dragoceni. Zato što su otkrivali jednu promenljiv karakter viđenja, posmatranja, oblikovanja i sveta, ajde sad sveta, pre svega forme, bilo da je to ljudska forma, bilo da je portret, bilo da je akt, bilo da je mrtva priroda, a s druge strane, ono što naravno kubizam i donosi, taj višestruki pogled na stvari, koji kad ga na neki način usvojite ili prihvatite na početku, onda ima trajno dejstvo. I u buduće ja sam gledao stvari iz različitih aspekata. Nisam više mogao toga da se, neću joj kažem, oslobodim. Oslobodio sam se u formalnom smislu. Ali sa stanovišta posmatranja stvari, posmatranja onog čime sam se bavio, uvijek je bila postojala ta višestrukost. Znači, ne jedan pogled, nego više pogleda, što će se naravno manifestovati kasnije u radu. Onda, što se tiče, recimo, boravka kod profesora Bošana, tu sam razvio u onoj meri u kojoj to moje mogućnosti dopuštaju, ono što se zove odnos prema boji. I pošto on je na tome insistirao, a onda kada sam vam ušao u nešto što je kao neka vrša više klasičnog odnosa između toplih, hladnih, prednjeg plana, zadnjeg plana i tako dalje, znači onoga što se inače na akademiji izučava ili na čemu se studenti privode kao nekakvom zanatu, ja? Onda sam ubacio neke elemente koji su malo narušavali tu celinu i onda je on rekao jednu čuvenu rečenicu, odnosno pitanje, a, džezirate. To mi je bio u stvari jedna, kako bih rekao, neka vrsta priznanja, jel? Da izlazim iz onoga što je nekakav tradicionalan naruho, iako sam u tom smislu prošao kroz sve one vrlo klasične faze, imajući na umu da s akademije čovjek mora da izađe sa nekom vrstom sigurnosti.
Ali Čedo, kada govorim upravo o tim uticajima, vi na scenu umetničku posle fakulteta stupate kada nastupa konceptualna umetnost. Ja pretpostavljam da ste znali vi sve te protagoniste.
Ne da sam znao, nego sam i prisustvovao prvim sastancima.
Eto,
ali, u studentskom kulturnom centru.
Niste bili formalno deo te ekipe, ali ste jako usvojili koncept.
Ja sam zapravo napravio prvi seminarski rad koji se odnosio na to. Mm-hmm. Baš na petoj godini studija, znači 1971. I tu sam razmatrao konceptualnu umetnost, između ostalih pristupa umetnosti koji su se odnosili na kriteriju za određivanje umetničkog dela. To je bio tema. Meni se konceptualno, tad kako sam je video u tom prvom mashu i kad je bila prva izložba u salonu i tako dalje, kao jedan pogled na stvari koji je bio jako koristan, jer je na neki način razbio čitav niz mistifikacija koje su se motale i po akademiji, u umetničkim krugovima i tako dalje, i bio je neka vrsta otrežnjenja, to je bar bio moj stav, ali nisam mislio da je to kraj. Znači, mislio sam da postoji i dalje mogućnost da se u onome što je tradicionalna medij, kakav je slika ili skulptura i tako dalje, da može da se neke stvari kažu, naravno, na drugčiji način. Tako da, u tom prvom trenutku ja nisam koristio, kako bih rekao, nekakve konceptualne premise, mada sam docnije se tome približavao i ima radova koji se zato nadovezuju. Ali ono što mi je bilo važno u tom trenutku na početku, to je bilo da ta igra sa bojom, jer mislim da mi je to neka karakteristika za skoro sve što sam radio i kasnije.
Je li koncept za Partenon to džaziranje na najvišem nivou koje je prikazano?
Da, to je koncept za Partenon je istovremeno i džaziranje i rasturanje forme u vrlo logičnom kubističkom sledu od recimo Picassoa pa preko divizionizma pa sve do nekakve ove konstruktivne umetnosti, uslovno rečeno, ja. A onda i jedna vrlo naglašena ritmika koju sam ja u Partenonu pročitao ili video i koju sam teo, pomoću kojeg sam teo da uvedem kretanje u sliku. I kretanje, a s kretanjem naravno dolazi i vreme. Ja. Ali brzina koja postoji u partenonskom frizu, u originalnom partenonskom frizu, bila mi je motiv da je prikažem tako kako sam učinio i u izvesnom smislu to jeste jedan vrh tog povezivanja različitih stvari. Mislim da je u tome moje bavljanje Vazarelijem, odnosno Vazarelijom teorijom, teorijskim osnovama također uticalo. Pogotovo što sam tu sa bojom radio na jednom, pogotovo abstraktnom i vrlo emotivnom nivou, znači čista geometrija sa vrlo različitim rasponom bojenog spektra.
I šta se dešava sredinom 70-ih, kada odlazite na studijski boravak u Sjedinjene Države i kada se upoznate, tako reći, sa tim konceptualnom umetnošću na svom izvoru?
Kada sam konkurisao za Fulbrightovu stipendiju, bilo je potrebno da napišem šta ja želim. Znači, koje su moje, što bi se reklo, ciljevi. To je bilo prvo susretanje sa tom projektnom, da kažem, dokumentacijom. Ja sam napisao da bih ja želeo da proširim polje dejstva slike u vremenu i prostoru. Što je naravno bilo čista fantazija, kad bi ovako rekli bilo kome to je. Međutim, oni su na nekako me prihvatili, ali su me poslali u Santa Barbaru, što nije bilo loše za početak i za prvo, kako bih rekao, ateriranje na američko tlo. A što je u taj, na tu zemljanu pistu u Santa Barbari, gde je slikao avion, mali avion iz Los Angelesa, izgledalo kao sletanje na drugu planetu, naravno, ali dobro, to su sad druga vrsta doživlja. I tu sam, uz pomoć jednog našeg čoveka i poznatog stvaraoca Vase Mihića, se uputio i on mi je rekao da bi možda bilo zgodno, ako već imam takve interese, da se prebacim prvo u Los Angeles, što sam posle prvog semestra uradio, a onda i da počnem da se zanimam, odnosno da probam da se uputim u video. Ja ne samo što sam se uputio u video, nego sam se uputio u kompjutersku umetnost. Odnosno u same početke kompjuterske umetnosti, koje je u to vreme predavao jedan od rodonačelnika, John Whitney. I to je, mislim, bilo dosta dragoceno za celo moje, kao i ono ranije kod Vozarevića ili kod Bošana, moje celo obrazovanje, jer sam razumeo jednu drugu dimenziju, a koja se odnosila medija. Znači, sredstava koji mi u stvari gradimo nekako delo, bilo ono slika u štafelajska, bilo ono film, animirani film ili je u pitanju video rad. Tada su to sve bile video trake, to današnji ljudi ne mogu ne zamisliti da se sve radilo sa, kao nekadašnje magnetofonske trake. A da sad ne ulazimo u tu nostalgiju, tu vrstu nostalgije. I na taj način uspostavio se jedan vrlo aktuelan odnos prema stvarnosti i na neki način dopuna mog obrazovanja koje je bilo klasično, zasnovano na ono što bi se reklo evropske vrednosti, ali sa ovim uvidom u američku kulturu, američku medijsku kulturu, američku, ako hoćete, civilizaciju slike, koja je u tom trenutku u Americi je daleko iznad onog što mi imamo, u stvari sam se našao u poziciji ispred mnogo toga što se dešavalo. Konceptualna umetnost jeste postojala, čak sam ja, pošto sam imao slobodu da pohađam ono što želim, nisam bio obavezan da izađem sa nekakvim diplomom, jer sam već imao i magistraturu i tako dalje. Onda sam čak išao na jedan kurs konceptualne umetnosti kod izvesne Barbare Mangin. I prosto da vidim kako se predaje, ja sam već bio primljen na akademiju kao asistent i na neki način sam se zanimao i za ono što je pedagoški pristup. Ja. Tako da je ta boravak u Americi naravno doprinio prvo mom zanimanju i radu na video, iz čega je i proistekla američka traka koja se nalazi na ovoj izložbi, ja. Odnosno može da se vidi na izložbi u B2. A onda sam se upoznao i sa onom drugim aspektom koji će se nešto kasnije razviti, a to je slikanje u stvarnom prostoru, odnosno muralu.
Jeste, ali pre toga još bih hteo nešto da skrenem pažnju na jedan deo vašeg stvaralaštva, često definisan kao sintetički pejzaži. Mi ovde na izložbi imamo primer Boke Kotorske, postoji još sintetičkih pejzaža koje ste vi radili, krajem 70-ih godina i početkom 80-ih, ali ono što mene interesuje sad jeste u ovom trenutku, sintetičke pejzaže ima i Damljan. Koja je razlika sada, kako vidite tu razliku između njegovih sintetičkih shvatanja, bolje rečeno, njegovih sintetičkih pejzaža i vaših?
Pa sad nisam pravo da vam kažem o tome nešto mnogo razmišljam.
Dobro, okay. Šta je vama, šta je vaša ideja?
Ali ideja vaša? Ideja sintetički, uopšte ideja sintetičkog. Uh-huh. I tu se sad vraćamo i na ovaj naziv dekonstrakcije. Uh-huh, uh-huh. Da u formulisanju naslova izložbe, u formulisanju naslova rada, vi u stvari uvodite nešto što je i ključ, ali i zagonetka za posmatrača. Sintetički pejzaži su u stvari uglavnom vedute, moglo bi se reći, raznih gradova. Zato što su gradovi u stvari sintetički pejzaži, jel? Oni su napravljeni veštački. Ideja veštačkog, sintetičkog, znači u smislu sintetike nečeg, što je još tada pogotovo krajem 70-ih, početkom 80-ih važilo kao neka niža vrsta materijala. Je svakako imala za cilj da tu podvuče tu vrstu odnosa prema slici grada. Ali ono čime sam ja počeo da se bavim i u prethodnim radovima od 71. zapravo, od ovoga oficira konjičkih lovaca carske garde, koji inače napravljen po čuvenoj slici Teodora Žerikoa, jeste uzimanje slike kao takve i koja se onda prerađuje kao što se prerađuje, kao što se slika akt, kao što se slika portret ili mrtva priroda, znači kao motiv, slika je motiv, ali svaka slika koja je neka konkretna slika, kao što je to slučaj Žerikoa ili Partenona kao skulpture, u stvari nosi već sa sobom jedan čitav niz značenja koja se hteli ili ne hteli kod obrazovane publike više, kod manje upućene publike nešto manje, prima i unosi neku vrstu razumevanja ili neku vrstu saznanja ili smisla koji ta slika transformisana na način kako je to rađeno i u tim ranim parafrazama, kako sam ih ja znao, umetničkih dela i u ovim sintetičkim pejzažima koji su stvarno bili viđenja iz različitih uglova. Znači, opet ona, da kažemo, uslovno rečeno kubistička logika, ali iz različitih. Stvarno, nekad je to bio, u osnovi bio tlocrt, nekad je bio mapa, nekad je bio pogled sa neke reke ili neka druga, drugi ugao posmatranja. I zato su sintetički pejzaži bili jedna dinamična i vrlo različita izložba različitih aspekata i načina gledanja na grad, a istovremeno su bili i određeni gradovi, bilo ih je 12, 6 domaćih i 6 stranih mesta. Ja. I poenta je bila da sam nad svim tim mestima koje sam prikazivao ja bio bio. Znači, taj lični doživljaj je uvijek bio ugrađen u sam taj oblik onoga što će biti sintetički pejzaž. Eto, te slike su uglavnom otišle od mene, što bi se reklo. I ali to je dobro, zato što mislim da one jesu jedan vrlo važan.
Da. Ono što je tada negde se pojavljuje kod vas jeste interesovanje za antiku, uslovno rečeno, ali slikate antičke gradove, arhitekturu i tako dalje. I sad ja bih preskočio sve te neke momente i došao do jedne zaista izložbe koja na neki način određuje vaš budući, tako kažem, rad ili buduće stvaralaštvo. To je Klina bašta 92. godine u galeriji Ulus. Jedna ambijentalna celina sačinjena iz nekoliko pojedinačnih radova, ali koje zaista zajedno čine tu jednu a priču o istoriji sadašnjosti?
Sve što se dogodilo na toj izložbi ili kako je ta izložba nastala, zapravo pokazuje to postepeno gomilanje stvari ili nagomilavanje ili građenje jedne, ajde da kažemo, koncepcije ili jedne ideje o slici tokom vremena. Ako sam u sintetičkim pejzažima iza sebe već imao video iskustvo i čak neka iskustva vezana za grad, radio sam nešto sa CEP-om krajem 70. godine, Centrom za urbano planiranje, video kao sredstvo kojim se određuje karakter. Tako sam i kod Kline Bašte imao jedan vrlo značajan period slikanja različitih, ne sad gradova celih, nego određenih spomenika, što se nastavilo sad na one prve parafraze velikih umetničkih dela, kakvi su Žeriko, Rubens, Verokio i tako dalje. Ali ovdje je neposredni povod bio zapravo boravak u Napolju, gdje sam se susreo sa tim nizom arheoloških otkrića, koji su svi izloženi u Arheološkom muzeju u Napolju, i koji su, gledajući tada u Napolj i boraveći u Napolju, ja sam napravio jednu izložbu slika. Od tih slika koje sam napravio u Napolju i koje su nastali, su svi ovi radovi ili najveći broj radova, koji se pretvorio u nešto što nisu bile slike, nego su bile ili neke pokretne trake ili štampane novinski papir ili videoprojekcije ili neonske instalacije. A sve zajedno predstavljalo je zapravo odnos prema tadašnjoj stvarnosti. Moja izložba u Napolju zvala se Pod vulkanom, jer sam zapravo osjetio strašnu vezu između onoga što se dešava u Napolju, vrlo dinamičnom i živahnom gradu, naročito po pitanju kriminala u to vreme, i onoga što se dešavalo u Beogradu, kao isto tako jednom gradu koji, iako ne u to vreme još neposredno izložen ratnim dejstvima, ali u svakom slučaju sa strašnom ratnom morom ili psihozom koja je vladala, i na kraju krajeva i sa nekim odlascima nekih i mojih studenata i tako u ono što će biti redovi Jugoslovenske narodne armije. Srećom vratili su se. I na taj način zapravo jedna doživlja, jedan stvarni doživljaj koje, kao što je to prikazuje slika Andrin Krst na ovoj izložbi, zapravo bila koja je bila predskazanja, koja je nastala 1990. Znači pre početka rata, pre svih onih sukoba kojima smo svedočili ili bili svedoci, i onda 1992. potreba da se sve to što sam video, što sam integrisao iz Napolja, kroz te skulpture, kroz tu antičku istoriju i antičku nasljeđe, da se pretvori u jedan sasvim drugi izraz.
Čedo, nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
A gambler night and day, he used crooked cards and dice. He was a sinful boy, good natured, but he had no soul. His heart was hot and cold as ice. Oh, the police walked up and shot my friend Jesse down. The boy began to die today. There was a bunch of gamblers gathered all round his bedside, and here's the words that he had to say. I guess I know how
sharpshooters for my pallbearer and let them all be dressed in black. I want 9 men going to the graveyard and only 8 men coming back. I want a gang of gamblers gathered round my coffin side with a crooked card printed on my hearse. Now don't try and tell me that anybody's ever going to grieve after me. My life's been a doggone curse. Send poker players out to the graveyard to dig my grave with the ace of spades. I want 12 policemen in my funeral march with the high sheriff playing blackjack leading a parade. I want the judge and solicitor who jailed me 14 times to put a pair of dice in my shoes. Let a deck of cards be my tombstone. I got the dying crapshooter's blues. Now I want 16 real good crapshooters and 16 bootleggers to sing me a song. I want 16 buck riders gambling with a couple of borrowed tents while I'm rolling along. He wanted 22 women out of the Hamilton Hotel and 26 women off of Old South Bend. He asked for 29 women out of North Atlanta, but little Jesse didn't pass out so well. Oh, his head was aching, his heart was jumping. Little Jesse went down bouncing and a-pumping. Oh, folks, don't be standing around, Jesse cried. He wanted everyone to do the Charleston while he was dying. Jesse in the hood wagon. Run here, mama, with that can of booze. I got the dying crap shooter blues. I'm passing out with the dying crap shooter blues.
Echo. Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo razgovor s profesorom emeritusom Čedomirom Vasićem a povodom njegove izložbe Dekonstrakcije u galeriji B2. Već smo rekli da je izložba koncipirana da pruži uvod u referentne tačke Vasićevog umetničkog stvaralaštva, pa smo to mi iskoristili da načinimo jedan audio uvid u njegovo stvaralaštvo. Pa Čedo, u prethodnom delu smo priču završili sa Klinom baštom, jednom ambientalnom instalacijom, koja je, kao što sam rekao, negde odredila vaša potonja. Čini mi se da se tu nalaze klice svih onih kasnih istraživanja. Ali u svakom slučaju, u tom smislu je urađen i Put u Oz 97. godine.
Da, to je...
Sa puno isto nekog cinizma, neću kažem pesimizma.
Pa, ne bi ga trebalo izopštiti. Zapravo, ambientalne instalacije ili prostorne slike, kako sam ih ja u početku nazivao, pa i dan danas mislim da one u stvari jesu prostorne slike, obuhvatile su nekoliko stvari do kojih sam došao u prethodnih iskustvima. Jedna je bila delovanje u prostoru, rad u prostoru, to su bili morali o kojima ćemo možda reći još nešto. Dakle, rad u stvarnom prostoru. Rad u stvarnom prostoru ili intervencija u stvarnom prostoru je i par excellence rad u galeriji. Vi uvijek radite sa nekim stvarnim, konkretnim prostorom. Pored toga, radilo se i o jednom iskustvu kontakta sa različitim medijima koje je trebalo inkorporirati u jednu celinu, ne zato što da bi bili različiti mediji, nego da bi svaki od tih medija, tu je bio i od zemlje, znači koja se bila rastrta po celoj galeriji, do videa, odnosno videa koji se vrteo na televizoru i koji je prikazivao seobu Srba, i do puta od žutih cigala koji je zapravo išao kroz celu galeriju. Taj rad koji je pre 2-3 godine ponovljen u Muzeju Jugoslavije, odnosno povodom jedne izložbe posvećene nekoj vrsti migracija i nečega što je svakako asocirao i onaj osnovni ili originalni rad. Mislim da je bio samo nastavak tog bavljenja prostorom, sada na nivou galerije, na nivou umetničkog, samostalnog umetničkog dela, ali i sa jednim iskustvom života u 90. godinama. Znači nečega što je bilo jedno opterećenje ili blago rečeno za sve koji su živjeli u ovoj zemlji, da ne kažem na ovim prostorima, ali u kojoj je svakako uticao i na mnoga od naših raspoloženja, na mnoge od naših sudbina, i imao sam potrebu da to na jedan drugi način nego što su to naravno slike, štafelajske slike, iskažem baš u stvarnom prostoru, ili što je najvažnije, da uvedem publiku, gledaoca, posmatrača u sam rad. Dakle, gledalac postaje deo tog rada. Bez njegovog gledanja, što sam pokušavao i u ranijim slikama, u nekim od početka zapravo, da u oku se odvigaju neke promjene, nemogućnost savladavanja određenih odnosa, bojanih odnosa, zapravo je završavala sliku u oku posmatrača. Ali sad se radilo o boravku posmatrača, odnosno publike u određenom prostoru i aktivnom zapravo učestvovanje u njoj u toj postavci.
To aktivno učestvovanje publike ste nastavili i na prelazu milenijuma, kada ste prvo radili Krajnje rešenje, potom Reda crvenu uzbunu, a potom i lentikularne slike prvi put predstavljene na izložbi Postscriptum u Kulturnom centru Beograd. Da. Dakle, sve su to na neki način čišćenja slika iz istorije umetnosti koje referiraju na određene istorijske događaje. Konačno rešenje jeste na Kosovsku bitku i čuvena slika Kosovka devojka. Jeste. Lentikulari su nešto drugo. Samo je, čini mi se, tehnika koja traži različit ugao posmatranja kako bi se videla slika prazna, odnosno očišćena, i slika kako izgleda.
U 90. godinama, pored te društveno-političke situacije u kojoj smo živjeli, koja je bila vrlo nenaklonjena i jako nas bacila, možemo da kažemo, u neka daleko od onoga što su neki važni civilizacijski tokovi, ipak se probila jedna vrlo važna dimenzija, a to je kompjuterska civilizacija, računarska civilizacija. I način na koje su računari počeli da dominiraju u našoj okruženju, sa onim iskustvom koje sam imao još iz boravka u Americi, kada sam zapravo napustio neke kurseve za računare, nego sam se samo bavio ono što je vezano za umetnost, a onaj dosadni deo bušenje kartice. To je bilo to vreme, to prosto sam mislio da je gubljenje vremena. Ali ta računarska tehnologija i računarska civilizacija zapravo koja se u to tih 90. godina razvila, na kraju krajeva i prva kompjuterska instalacija 24 sata Ruanske katedrale koju sam radio u Narodnom muzeju u Beogradu, upravo je neki omaž tom mogućnostima koje ta tehnologija, odnosno, pruža. Krajem decenije već smo iskusili da ta tehnologija ima i svoje izvesne negativne strane i da veliko poverenje koje su ljudi u nju uložili, shodno njenim ogromnim mogućnostima skladištenja podataka, arhiva i tako, svega onoga što je taj grandiozni ili ne beskonačni model prikupljanja svekolikog znanja ljudskog, da on u stvari polako prazni ljudski mozak na neki način i ukide mu nešto što je sećanje, nešto što mu je pamćenje, nešto što je čak osjećanje. Znači, osjećalo se već i ono što će biti posthumana civilizacija ili i nešto u tom smislu, znači upravo u doba ove puta u Oz, ja sam i napravio jedan članak koji izašao u jednoj ediciji Klija, jel? Koja se zvao, koji je bio posvećen toj tematici. A mene je naročito pogodilo, jer je zapravo šta je bilo rešenje, da sve ono što smo mi znali kao slike, da sve to može da nestane. I upravo je kompjuterska tehnologija omogućavala taj program Photoshop da vi sve ono što postoji možete da izbrišete, da zamenite, da klonirate i da od raznih velikih bitaka, istorijskih događaja ostanu samo prazni prostori. To je naravno isto tako bila jedna pomalo opasna viđenje stvari ili predviđanje stvari, što se nažalost i obistinilo, a imalo je i neke svoje konkretne prethodnice u 95. pa 90. posle
99. baš kad je krajnje rešenje bilo predstavljeno.
Da, ali i 97. Zapravo na putu OZ to je već bilo formulisano.
Da, da, da.
S tim što je onda 2007. Došao sam do te nove tehnike, ali jedne u stvari vrlo stare tehnike.
Da, lentikularna.
Lentikularna tehnika koja se zasniva na toj mogućnosti viđenja dve slike naizmenično, zahvaljujući položaju delova slike jednih prema drugima, znači pod određenim uglom, isečene sitne trake, i koja nije uopšte nova tehnika, koja postoji od 16. veka, što znam. Pre početkom godine bila jedna izložba u Narodnom muzeju gde su dve ikone tako bile napravljene, znači da su predstavljale u stvari četiri ikone. Mogli su se videti i to još iz 19. veka. Tako da ta ideja viđenja stvari jedne slike, odnosno na jednom predmetu dve slike i mogućnosti da se ona čas je vidiš, čas je ne vidiš, kako se popularno naziva, u stvari pokazuje nepostojnost ili privremenost ili efemernost svake slike.
Što je karakteristika današnjeg vremena uopšte.
A ona je postignuta upravo kroz preko kompjutera, preko tih programa koji to na jedan relativno jednostavan način ostvaruju.
Čedo, mi se nalazimo pred kraj današnjeg razgovora. Ja ću samo da se osvrnem na jedan aspekt vašeg rada koji ste pomenuli u prvom delu, a to su murali. Vi ste i za ovu izložbu Galerije B2, aj kažemo, rekonstruisali jedan mural koji se tu nalazi, ali se ne vidi.
Da, radi se o muralu na zgradi u Prizrenskoj 1, odnosno koji smo svojevremeno radili Igor Stepančić, Vesna i Radomir Knežević, ja, to je bilo u novembru 87. i koji je bio neka vrsta pandana muralu koji se nalazio na bioskopu 20. oktobar, koji je danas sakriven ovom pametnom zgradom u kojoj se nalazi Galerija B2, ako je bio delo francuskog umetnika François Morlaix, dosta poznatog abstraktnog umetnika, koji je to napravio 84. povodom dolaska predsednika Mitterranda u Beograd i poklona Republike Francuske Jugoslaviji, odnosno gradu Beogradu. On se zasnivao na dvema trobojkama, francuskoj i jugoslovenskoj. A naš odgovor je bio nešto drugo, nešto malo više lokalno, vezano za Terazije, za terazijsku kapiju koja je tu nekad postojala, u stvari bila neka vrsta menzulane ili tako nekog merenja različitih proizvoda koji su ulazili u grad. I zapravo zasniva se na skici Igora Stepančića. A onda smo, naravno, svako je tu još nešto dodao i napravili smo taj tok riba koji u stvari sugeriše reku i gore jednu izvrnutu predstavu metroa, što je, kao što znamo, i do dan danas ostalo aktuelno, a što je u to vreme bilo isto tako o čemu se dosta razgovaralo. Taj mural je pre 10 godina uglavnom prekrečen, jer je vlasnik zgrade smatrao da mu to ne odgovara, ali je iz nekog razloga ostavio taj niz riba ili ribica, kako smo ih zvali, koje su sve bile plave, osim jedne koja je bila, koju smo zvali komesar, shodno vremenu u kome je to nastalo, još uvijek u određenom socijalističkom periodu, i koja je zapravo predstavljala neku vezu sa Beogradom, sa lokalnom sredinom, ali na ideji slikanog i neslikanog dela, kakav je bio i Morlaixov mural, što je bio jedan relativno, kako bih rekao, iskorak iz onoga da vi prekrečite zid, odnosno pripremite zid i onda naslikate svoju sliku. Znači, bila je ideja da se mural integriše i u zid i u ambijent, u grad. I ta integracija murala, odnosno tih slikanih zidova, kako smo ih onda zvali, a ne zidnih slika, koje, ne galerija na zidovima grada, nego baš slikani zidovi, znači koji sad imaju sasvim jedno drugo težinu nego što je to samo slika koju okačite. Koja mora da bude vezana za ambijent, da nešto govori o tom ambijentu, da nešto poručuje, da nešto oživljava te ambijent na jedan aktivan način. I da podstiče prolaznike da i oni u tome, na ovaj, u većem ili manjoj meri, budu angažovani. To je bila ideja tog murala i zato sam sad kad je on prekrečen i kad se zapravo ne vidi, ali bi se mogao videti sa pozicija galerije, na zidu tog predvorja ispred galerije, jedan veliki print originalnog murala istakli i na taj način neku vrstu sećanja na ono što je bilo time prikazali.
Čedo, hvala na ovom razgovoru. Meni je ostalo naravno još puno pitanja koje sam želeo da postavim, ali eto, nisam stigao. Jedno od poslednjih je bilo kako ste uspeli da uskladite sva ta vaša interesovanja mnogostruka, različita i tako dalje, ali bit će još dana da se mi vidimo i da pričamo. Hvala vam, pa i da kažem samo još puno uspeha u daljem radu. Moj gost je bio Čedomir Vasić, profesor emeritus, a povod je njegova samostalna izložba Dekonstrakcije u galeriji B2. Hvala Čedo još jednom.
Hvala vama na pozivu.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova na talasima Radio Beograda 2 bili Predrag Vasić, Pavle Savić i Sava Ristević. Prijatno i do slušanja.